ondan başlayaq ki, bugün parlamentdə müzakirə olunan bir məsələ. Demək ki, həmkarlarınızdan belə bir təklif gəlmişdir ki, diplomatik korpusun fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Və bunu onunla əsaslandırırlar ki, ötən həftə İctimai Palatanın müxalifət nümayəndələri ilə görüşmüşdü diplomatik korpus. Siz necə baxırsınız?
Bölüşmürəm. Bölüşmürəm bu mövqəni. Özür istəyirəm, sualınızı deyəsən axıra çatdırmadınız.
Yox, yəni ki, yanaşmanızı öyrənmək istəyirdim. Buyurun.
Bölüşmürəm bu mövqeyini ki, bu məsələ üzərində səfirliklərin fəaliyyəti araşdırılsın, yaxud da ki, bu kontekstdə kimlərsə arzu olunmaz şəxs elan olunsun. Çünki bütün bu hallarda bu biraz əsəbi reaksiyalardır və yeri gəlmişən deyim ki, bildiyim qədər bu təkliflər də bilavasitə hakim ideologiyanı bölüşən şəxslər tərəfindən gündəmə gətirilmədi. Ancaq söhbət ondan getmirdi ki, bu həm parlament mövqeyidir, həm də Milli Məclis bütövlükdə beynəlxalq qurumlara qarşı hansısa bir səlib yürüyüş aparır. Yeri gəlmişən səlib yürüyüşünü ümumiyyətlə müsəlmanlar görünür ki, aparmır el adından göründüyü kimi. Söhbət daha çox ondan gedirdi ki, ölkə içərisindəki siyasi proseslərdə tərəf tutmaq, bir qütb dairələri təşkilatlandırmaq, onları hakimiyyət qarşısında hansısa gücə sahib eləmək üçün çaba qoymaq, onlara konkret ideya, siyasi xətt vermək, meydan vermək, istiqamətlər vermək və belə demək mümkünsə hakimiyyət qarşısında başqa bir gücü yaratmaq fəaliyyəti xarici qurumlara verilməyib. Budur məsələ. Yoxsa öz-özlüyündə indiyə qədər də həmin təşkilatlarla fərdilikdə ya üçlükdə müxalif ya qeyri-müxalif qüvvələrin görüşmələri olub, siz indiki reaksiyanı görməmişdiniz. Yaxud da ki, biz onların beynəlxalq tədbirlərinə dəfələrlə dəvətlərini görmüşdük və s. Ona demək istəyirəm ki, söhbət heç bir halda Azərbaycanla indiyə qədər normal bir yaşayış, iqtisadi, siyasi münasibətlərini göstərən qərb dövlətlərinə, ya xarici dairələrə qarşı etiraz səsindən getmir. Daha çox məsələnin o tərəfidir ki, bu məqam ki, ölkə daxilində siyasi proseslər müstəsna olaraq Azərbaycan insanının iradəsinlə, fəaliyyətinlə müəyyənləşməlidir. Bunun sanki üzərinə başqa bir iradə gəlibdir. Buna münasibət bildirilibdir. Yoxsa məli gər ki, heç kim demədi ki, qərb müxalifətin müttəfiqidir. Heç kim onu söyləmir ki, bunları hakimiyyətə sahib eləmək üçün xüsusi qüvvələr yaranıb. Fərdi belə düşüncələr olar, mediada kiminsə təhlili yazısında bu fikir keçər. Amma mən elə hesab edirəm ki, qərb hakimiyyətin müttəfiqidir.
Yəni, amma bəs niyə bu görüş bu qədər, belə deyək ki, bayaq bir qədər əvvəl politologlarla söhbət edəndə onlar bu fikirdə idi ki, bugün parlamentdəki çıxışlar, hər halda parlamentin vice-spikeri də, Mübariz Qurbanlı, Siyavuş Novruzov, bir çox deputatlar buna münasibət bildiriblər. Təxminən yarım saat buna vaxt ayrılıbdır. Onların qənaətincə bu hökumətin bir qədər də narahatlığını biruzə verir. Niyə bu görüşə bu qədər reaksiya, demək, münasibət bildirilirdi?
Elə hesab eləmirəm.
Üzərində dayanılırdı.
Elə hesab eləmirəm. Bəlkə əslində siyasi texnoloji nöqteyi nəzərindən hakimiyyət bütövlükdə bunu diqqətsiz qoysaydı, dediyiniz kimi o effektdə yaranmazdı. Əslində buna qarşılıq vermək, münasibətlər bildirmək, bunu ictimai mühitdə saxlayır, gündəmi tutur, qarşı tərəf bundan güc alır, hesab edir ki, bu informasiya resursunda biraz da çox saxlansa daha çox xal yığacaqdır, bu vasitəni beynəlxalq dairələrə ötürərək bundan faydalanmağa çalışırlar və s. Həlbəttə ki, bunu reaksiyasında qoymaq olardı. Amma məsələnin bir daha deyirəm, dəqiq tərəfinə biz münasibəti bildirək. Söhbət heç bir halda hansı siyasi qüvvələrlə, hansısa bir qərb ölkəsinin ya Asiya dövlətinin səfirliyinin diplomatik təmsilçisinin görüşünə münasibətdən getmirdi. Biz onu deyirdik ki, ölkə daxilində 2011-ci il, deməli, 2011-ci ilin sonrakı dövrünə yönəlik siyasi planlarda müxalif qüvvələrin küçə yürüşləri, siyasi azadlıqların bərqərar olması üçün daha başqa fəaliyyətləri meydana çıxıbdır. Bu dönəmdə bütün məsələlər hakimiyyət və müxalifətin ümumi münasibətinin nəticəsi olaraq müəyyənləşməlidir. Burada üçüncü, dördüncü münsif tərəf ya qüvvə olası deyil. Biz buna münasibət bildiririk ki, sanki İctimai Palatanı bir tərəf kimi tanımaq, onu legitimləşdirmək, hakimiyyətin əleyhinə bir platstarm kimi onları təşkilatlandığını göstərmək, hətta siz müəyyən bir saya qədər gəlib çatın, bundan sonra biz sizi artıq daha real şəkildə müdafiə edəcəyik bəyanatlarını mediaya çıxarmaq, özü qüsurdur və bu onların mandat prinsiplərindən uzlaşmır. Biz buna münasibət bildiririk.
Bəli, elə çağırış olmuşdur ki, bəli, siz müəyyən qüvvəyə çatın, biz siz...
Tamamilə sizə əmin edirəm. Evet, və bundan sonraki söhbətimizin gedişində bəzən mən onların ayrı-ayrı ifadələrinə bilavasitə öz dillərində, bəzən öz mətbuatlarında istinad edəcəm. Çünki onlar bəzən sayırlar ki, biz bu efirə gələrkən də bizim çevrəmizdə olan elektron kivlərlə çıxış edərkən də daha artıq dərəcədə təlimat altında, yalnız öz düşərgə maraqlarımızdan doğan mövqələri, necə deyərlər, ağına, qarasına baxmadan söylüyürük. Güya ki, faktlara istinad eləmirik. Mən faktoloji bazası olan fikirləri də söyləyəcəm. Görəcəksiniz ki, bizim dediyimiz tərəfdir. Yəni, Azərbaycan unikal ölkədir, Şahnaz xanım. Bunun unikallığı həm də ondadır ki, bütün beynəlxalq münasibətlərin daxili mahiyyətini müəyyənləşdirmək üçün bizdə barometrlər var. Yəni, 20 ölkə birdən-birə təşkilatlanıb, bir araya gəlib, koordinasiya olunub, Xocalı üçün belə bir addım atmayıblar. Azərbaycan insanı bu qüvvələrlə görüşü bizim demokratik azadlıqlarımızın bərqərar olunması üçün Qərb narahatçılığı, Asiya narahatçılığı kimi qavraya bilmir, qəbul eləyə bilmir. Birinci bu tərəf. İkinci, burada bugün parlamentdə söyləndi ki, məsələn, Quba məzarlığı var. Onları fərd olaraq da, necə deyirək, çəkib aparmaq olmayıb ora. Bu da alınmayıb. Üçüncü, məsələn, bəlkə həmin dairələri...
Bəlkə elə bu elə hükumətin səhvidir ki, onları da ora, həmin o Quba məzarlığına apara bilməyib.
Bircə bu fikir axıra çatdırım. Yəni, məsələn, Qarabağ üçün də onların bu vahid mövqeyini almaq çox-çox çətin olub. Ayrı-ayrı dövlətlərin timsalında Azərbaycanla onun ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyən və siyasi haqlarını müəyyən tanıyan bəyanatların, iki tərəfli sənədlərin, sazişlərin şahidi olmuşuq. Biz indi deyə bilmərik ki, elə bu Qərb indiyə qədər heç Qarabağ məsələsində ya ərazi bütövlüyü məsələsində ümumiyyətlə qeyri-səmimilik göstərib. Onda biz deyirik ki, 10 illər ərzində xarici siyasətimiz həm də uğur qazanıb ki, çoxlu tərəfdaşlarımız var, həm iqtisadi, həm siyasi. Onu demək istəyirəm ki, amma hakimiyyət çəkib aparıb onları. Tutalım ki, ATƏT-in həmin o bəlli missiyası ki, Qarabağda real vəziyyəti qiymətləndirməlidir. Bu hakimiyyətin istəyi və ermənilərə həm də o hesabatın detalları ilə zərbə vurmaq üçün addımı deyildim, elə idi. Amma nə ortalığa çıxdı? 3-4 müddəadan başqa ki, onu yana prezidentə qeyd elədi, yerdə bir balanslı münasibət var ortada. İndi bu Qarabağda dağılmış evə necə balanslı münasibət ola bilərdi? Siz peşəkar jurnalistsiniz, 10 illərdir ki, mən sizi tanıyıram və bu medianın ara kəsmələrini, siyasi ara kəsmələrini bilirsiniz. Mən sizə yəni kompliment söyləmirəm, amma gerçəkdən bunu belə sayıram. Amma siz indiyəcən, görmüsünüzmü ki, dağılmış evə balanslı münasibət olsun? Bu bir fərd deyil ki, bu dağılıb, raketdən dağılıb, hər hansı vasitələrlə erməni vandalizmindən dağılıb. Buna nə cür
nə gözləyirdiniz? Bəs nə istəyirdiniz o hesabatda, nə gözləyirdiniz?
Mən ondan gözləyirdim ki, gerçək heç olmasa bir 20-30% səviyyəsində etiraf olunacaqdır. Amma 80%-ə ümidim yoxdur, 100% ümidim yoxdur. Çünki onlar bilirdilər ki, orada reallıqların büsbütün tanınması Azərbaycan xarici siyasət arqumentlərini bir az da kəskinləşdirəcəkdir. Həmin beynəlxalq birliyin, təkcə özümüzün yox, bizim baxışımız deyil, ədalət istəyimiz kimi yox, həm də beynəlxalq qüvvələrin hesabatı kimi həm tarix üçün, həm də gələcəyə indekslənmiş mübarizədə Ermənistana daha böyük zərbə vurmaq üçün elə regiondakı bəlkə mütəhlükəsizlik mühitində sarsıda biləcək onlar hesabatı verəsi deyirlər. Amma 30%-də həqiqəti tanıma. Mən bunu gözləyirdim. Amma mən oxuyanda deyirlər ki, biz balanslı münasibət. Qarabağda dağılmış evə balanslı münasibət göstərən qüvvənin demokratiyada balans tutmaq naminə gedib müxalifət partiyalarının görüşməsinə bu şəkildə reaksiyalar olur. Amma bir daha mən xüsusi vurğulayıram. Mənim subyektiv rəyimi alırsınızsa, mən elə hesab eləyirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqidir. Qərb Azərbaycanın iqtisadi və siyasi tərəfdaşdır. Lakin 2 trilyon kub metrlik qaz ehtiyatları kəşf olunubdur. Bunu da Azərbaycandan almaq lazımdır. Amma öz arzuladığı şərtlərlə. Ona görə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində mövqeyi güclənən kimi
hesab edirsiniz ki, təzyiq edirlər. İndiki məqamda diplomatik korpus Azərbaycanı təzyiq eləmək istəyir.
Buna mənim bir faiz şübhəm yoxdur. Siz diqqət edin.
Söhbət yəni qazdan gedir.
Təkcə qaz deyil. Baxın, ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan münasibətlərində sizin də efirdən keçmişdə şərh olunan soyuq dövr, nisbi soyuq dövr. Mən amma tərəfdaş və strateji müttəfiq adlandırdım. Amma nisbi soyuq dövr nə zaman başladı? O vaxt ki, Türkiyədə bəlli o mədəniyyətlər arası dialoq tədbirinə Barack Obamanın dəvətinə cənab İlham Əliyev getmədi. Bəlli idi ki, bu tədbirlər çətirdir. Onun arxa planında, daha gizlinlərində Ermənistan, Türkiyə, regionun gələcək xəritəsi, geosiyasi planlar və s. müzakirə olunacaqdı. İlham Əliyev orada Azərbaycanın nə gözlədiyini bildiyindən belə bir mövqe tutmuş oldu. Bundan sonra Mən müxtəlif xarakterli məsələlərdə Azərbaycana təsirlər başlandı. Bilirsiniz Şahnaz xanım, 80-ci illərdə Panamaya, Qvatemalaya, nə bilim, digər Livana, Argentiniya, harasa hərbi qüvvələri göndərmək, hakimiyyətləri bu şəkildə götürmək mümkün idi. Bu alınırdı. İndi dünyanın 21-ci əsrin qanunları, siyasi qaydaları sırasına daha çox ölkə daxili parametrlərlə həmin dövlətin iqtidarının üzərində getmək daha əlverişlidir. Bu da ən əlverişli silah insan haqlarıdır, demokratiyadır. Çünki bu bir ölkənin, bir sərhəddinin problemi deyil. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, Qarabağda ədalətin təminatı üçün Azərbaycanın yanında olmayanların demokrat yanında səmmi bizim silahdaşlarımız olduğuna əminliyim yoxdur.
Niyə Azərbaycanda həmişə Qarabağ məsələsindən, Qarabağ problemindən məsələn insan haqlarından söz düşəndə istifadə etməyə çalışırlar? Bunu bir arqument kimi gətirirlər ki, Qarabağ məsələsində bizim yanımızda deyillər, bu məsələnin, bu münaqişənin həllində, Qərb ədalətli həllində maraqlı deyil. Məs bu məqamda insan haqları, fundamental insan haqlarının pozulduğu deyiləndə bu Qarabağ yada düşür. Zahid bəy, çox qısa və sizə çox saylı suallar gəlir, onları cavablandırmaq olsun.
Bir mənalı şəkildə Qarabağ məsələsini hansısa haqqı tapdalanmış insanın hüququnu pozulmasına və yaxud da ki, onun üzərinə pərdə çəkilməsinin əleyhinəyəm. Bir mənalı şəkildə siyasi azadlıqlara bununla təsir göstərilməsini istəmirəm. Yalnız onu bildirmək istəyirəm ki, siz dərhal düşünməyin ki, mən Qarabağ məsələsini bütün Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunun üzərinə bir pərdə kimi çəkmək istəyirəm. Deyirəm ki, həyat donub qalsın və bütün proseslər Qarabağa indekslənsin. Demokratiya istəyən də, haqqının yaxşılaşmasını tələb eləyən də, əmək haqqından danışan da, sosial hüquqlarını istəyən də Qarabağ amilini görüb də dayansın. Qəti bu mövqəni söyləmirəm. Mən onu demək istədim ki, yəni demokratiyada bu qədər tələbkar mövqü tutanların, standart istəyənlərin, Azərbaycana hansı meyarlar yanaşanların ən minimum səviyyədə Qarabağda mövqü tutmaması onların vəziyyətini müəyyənləşdirməyə bizə imkan verir. Mən bundan danışıram. Amma əgər bir hökm mühafizə orqanında bir başqa məmurun əl əyriliyindən, mədə əyriliyindən vətəndaşın haqqı tapdalanırsa, ya onun oğurluğundan insanlar ziyan çəkirsə və Qarabağ problemimiz var, hara baxırsınız, siz bunu necə deyirlər, bunun əleyhinə getməyin kimi belə bir təfəkkürə düşüncəyə malik deyiləm.
Dinləyicilərin sualı var. Xalid İbrahimli yazır. Sahid bəy, Azərbaycan müxalifəti sizdən nə istəyir? Normal bir yer istəyir ki, aksiyaları keçirsinlər. Axı bu istək nədən dövlət çevrilişi kimi, ölkəyə düşmənçilik kimi qavrayırsınız? Nədən hesab edirsiniz ki, bir mandatla övladlarının, bütün yaxınlarının gələcəyini təmin etmiş olursan? Axı tarix sübut edir ki, müdafiəsinə qalxdığın tipli rejimlər orada postan insanlar daimi deyil, inqilab baş verən ölkələrdə sizin daha çoxunu, sizdən daha çoxunu etdilər. Siz topladıqlarınızdan daha çoxunu topladılar. Amma sonu nə oldu, yazır dinləyicim?
Səmmi sual hesab edirəm açığı. Yəni, belə qəzəb və nifrət ritorikasından uzaqdır. Adətən bu suallar da gəlir, yaxud biz efirdən sonra gedəndə gəlir. Mən çox müxtəlif imzalarla gizlənən və anonim əks müharibə mübarizəni seçənlərdən xahiş eləyirəm ki, mən efirdə olduğum dövrdə bütün yəni hiddətli suallarını da göndərsinlər. İkincisi, mənim üçün bura gəlib şöhrət qazanmağa ehtiyacım yoxdur. Tele təqdimat, radio, efir təqdimatı deyiləmirəm. Yəqin siz inkar eləməzsiniz ki, siz dəvət edirsiniz bura bizi sözün xoş mənasında və biz də öz əqidəmizi, mövqeyimizi izah eləməyə gəlirik. Bu sizin efirin o tərəfində dayananların işidir ki, hiddətlərini, əks mövqelərini saxlasınlar. Düşünsünlər ki, bu da bizim əqidəmizdir. Əgər doğrudan da əqidə azadlığı istəyirlərsə, onu küçədə, meydanda nə qədər tələb eləyirlərsə, bu efir azadlığına da bu şəkildə hörmətlə yanaşsınlar. Bu birinci fundamental baxışım, yanaşmam. Çünki keçən efirlər dövründə də bəzən nədən siz bu insanı dəvət edirsiniz siz deyə hiddətli mövqələri o mesajlarda görürsən.
Amma mənə gəlir ki, uzun illər təcrübəsi olan bir deputat kimi siz bu cür münasibətlərə bir dözümlü olmağı öyrənməlisiniz.
Görürsün, məhz dözümün nəticəsidir ki, mən bura gəlirəm.
Keçək o dinləyicinin sualına ki, nə istəyir?
Qaldı mitinqlər niyə bu cür reaksiyalar doğurur? Mənim üçün də bu sualdır. Mən ötən parlament iclasında sorğu etdim. Niyə dünyada mitinq azadlığı, küçə mübarizələri, hakimiyyətin əleyhinə normal ideyaların, şüarların, düşüncələrin ortaya qoyulması səhnəsidir. Amma Azərbaycanda sərbəst deməli toplaşmaq, toqquşmaq, vuruşmaq, çarpışmaq azadlığı kimi təzahür eləyir. Bu niyə belədir? Bax, bu mənim üçün doğrudan maraqlıdır. Niyə bizdə miting həyat tərzidir? Niyə bizdə sanki fəvvarələr meydanına daxil olduq, üç cinahdan sanki hərbi hücum əməliyyatıymış Arif Acılı özü bunu deyib ki, biz üç sınaqdan ora gəlmək istəyirdik. Və hətta divarın o bir tərəfində, ki, sanki onlar qeyri azadıymışlar, bu tərəfində azadlıq sevərlərdir. Ora daxil olub, 50 dənə şuar səsləndirəndən sonra, doğrudan mı belə sayılırdı? Hərçən doğruda, eni uzunu ölçsəz bir jurnalist onu adi bir silahsız gözü ilə, belə deyək, kobut rus dilindən tərcümə ilə, silahsız gözlə də görərdi ki, orada bir normal 100 kvadrat metrlik bir yer yoxdur ki, miting üçün ən əlverişli belə bir tribuna yaradasan və böyük izdihamlı kütləni ora yığasan. Yoxdur bu. Amma fəvvarələr meydanı...
O şəraiti yaradaydınız və o izdiham olmayaydı da.
Ona gəlirəm. Fəvvarələr meydanını hərbi bir strateji yüksəkli kimi tutandan sonra bu dərhal doğrudan mı Morovdağda dayanan əskərlərin hərbi qələbələrinə, siyasi belə uduşlarına səbəb olacaq? Nə baş verəsiydi ki ondan sonra? Və başqa bir mənada. Bilirsiniz, bunlar deyirlər ki, bizim əsas məqsədimiz o deyildi, o cəri şuarlar səsləndirdik. Mən bunu da açıq mətnlə onların hansı nümayəndəsinin dilindən səsləndirdiyini də deyə bilərəm. Əsas o idi ki, bizi CNN, Euronews və Əl-Cəzirədə göstərdilər. Mən də deməli təklif elədim ki, doğrudan da bu 8-12 medianın əsas tirajlı... Yəqin bunu söyləyəcəm. Bunun hamısını məndə sizinlə, yəni söhbət üçün hamısını görürsünüz ki, xeyli sənədlərlə gəlmişəm. Bir çoxlarını sonra sizə təqdim də eləyəcəm.
İndi deyərsiniz, yəni dinləyicilər
yalnız onu söyləmək istəyirəm ki, əgər doğrudan da belədirsə və sizi beynəlxalq tirajlı media bu şəkildə mərkəzdə saxlayırsa, əsas fokusuna gətirirsə, Ergü düzündə, Ağdamda, Horodizdə, Füzulidə, böyük bir Qarabağ aksiyası da keçirin. Siz məli gəlir ki, daha yaxşı bilirsiniz ki, yerin üstü ASEAN-ın da dəqiqəsinin 100 minlərlə dollara hesablanan yəni bu verilişlərdir. Bunlar çox da ucuz başa gəlmir. Ən azı reklamlar milyonlaradır. Bunu da üzərinə gəlsinlər. Və yeni hansısa yerlərdə miting məkanlarının müəyyənləşdirilməsi
çox istəyirəm. Amma mərkəzə hakimiyyət paytaxtdadır və məcburdurlar ki, aksiyanı paytaxtda keçirsinlər.
Paytaxt üçün böyük izdihamlı aksiyaların yeri ola biləcəyini hara üzərində mən düşünəndə qənaətim belədir. Bu, məsələn, hər hansı yəni Respublika stadionu, bilər, bu mənim şəxsi fikrimdir və qətiyyən düşünməsinlər.
Keçin yaydı, səsləndirmişdiniz.
Bu mənim sarkazmımın yanaşması, sarkazm münasibəti deyil. Yəni, bu azadlıqları aşağılamaq, miting hüququnla idman gerçəkliyini bərabərləşdirmək mövqeyim deyil, qətiyyən. Tam əmin eləyirəm ki, mən də çox marağındayım ki, bir, üzvlərin şişirdilməsi baş verməsin, ki, onsuz da bu fiziki cəhətdən özlərini devalvat belə aşındırıb qurtarasıdırlar, onsuz nə baş verəsidir ki, o aksiyalara indi belə toqquşma şəraitində daha çox effekt verir, o amma əks effektlərdir, dırnaqarası effektlərdir, Azərbaycanın xeyrinə olmayan effektlərdir, onda isə nə qədər, necə deyirlər, şuarları var, onu səsləndirəcəklər. Onsuz da bugün kiv elə inkişaf eləyib ki, İsa Qəmbər söyləmək istədiyi məsələni sizin tribunadan deyəndə 10 min insana çatır. Orası sizi tam əmirəm ki, 500-700 adama çatacaqdır. Ona görə də bugün kütlə 90-cı illərin mitingini bir küçədən o birinə bir dalga effekti ilə çevirmək.
Amma 700 adam daha 700 adama deyə bilər. Kütləvi informasiya vasitələri işıqlandıra bilər. Yəni, etiraf edin ki, kütləvi aksiyanı...
Bu efirdən söylənəndən üstün bir nəticəyə gəlməyəcək.
Amma bu efiri heç də hamı dinləyə bilmir.
Bunun problemini o dövr qanunvericilik səviyyəsində razılaşdırmaq gərək idi. Bizim mətbuat və informasiya yayma haqqında qanunvericiliyimizdə xarici ölkələrin FM tezliyində yayımlanması qadağan olunubdur. Bu, konkret bir radioya qarşı səlib yürüyüşü deyil. Ancaq mən gəlirəm sizin bir daha da Xalit bəyin sualının son hissəsinə. Yığanlar aqibətlərini başqa tarixdə də başqa ölkələrin həyatında da görsünlər. Bilirsiniz, mən səmi olaraq deyim, dünən təmsil edəyim Bərdə bölgəsində. Mən açılış mərasimlərindən bura, yəni Bakıya qayıtdım. Bir qara zəhmət adamı kimi millətim üçün işləmişəm. Alın açıqlığı ilə işləmişəm. Gözümü kölgələdəcək əməlin sahibi deyiləm. Həmişə də elmin və ictimai həyatın ən ağır zəhmət tələb edən hissəsində olmuşam. Əgər mənim əqidəm ulu öndərə bir ruh bağlılığıdırsa, İlham Əliyevə bir siyasi sevgidirsə, bunu bu adamların mühakimə eləməyə ixtiyarı yoxdur. Onların İsa Qəmbər sevgisi nə qədər təqdirə layiq azadlıq doğuran bir haldırsa, bir fenomendirsə və mən ona görə onları iddiam eləmirəm, mənim də İlham Əliyev sevgimə, baxışıma, onunla Azərbaycanın gələcəyini görmək hissimə hörmətlə yanaşmalıdır. Və bunu əmin eləsin, əmin olsunlar. Nə mədəm arağıma görə eləyirəm. Nə böyük korporasiyalara görə, nə şəbəkələrə görə, nə biznes planlarına görə. Əgər onları ortalığa çıxarsalar, indi əvvəla indiyəcən çıxardı. Amma ortalığa çıxarsalar, mən sizin efirinizdən gəlib üzrxahlıq eləməyə hazırım.
Zahir bəy, sizə suallar gəlir. Salam, qonağa sualım. Niyə bu hakimiyyət millətə qarşı siyasətin düşmən xalq olan münasibət kimidir? Siz görmürsünüzmü ki, cəmaat çox pis vəziyyətdədir? Yazır Rəşad imzalı dinləyicimiz. Bundan əvvəl mən dinləyicilərimizə bir məlumatı çatdırım. Xeyli ismarış gəlmişdi bizə birinci saatda. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bugün demək istintaqa ifadə verib Bakı Baş Polis İdarəsində çağırılmışdı və 6 saat təxminən bu 6 saatdan çox çəkib həm izahatın alınması. O deyib ki, qanuni mitin keçirmək hüququmuz cinayət hesab edilirsə bizi həbs etsinlər. Biz bu mübarizənin önündə gedirik və bizim həbs edilməyimiz problem deyil. Bunu Müsavat Başqanı deyib, Azadlıq Radiosuna deyib ki, siyasi partiya liderlərinin son zamanlar həbs edilməsi təhlükəsinə münasibət bildirərkən deyib. Və deyib ki, 6 saatdan çox çəkib bu ifadə izahat verməsi 2 aprel mitingi ilə bağlı yaradılmış istintaq qrupunun rəhbəri Faris Həsənəliyev onu dindirib, Müsavat Başqanı dindirilmənin bu qədər çox çəkməsinə verilən sualların çoxluğunun səbəbi olduğunu deyib. Demək ki, bu məlumatı mən dinləyicilərinizə çatdırım, çünki onlar xeyli sual verirdilər ki, niyə məhz bu izahat bu qədər çox istintaq bu qədər uzun çəkdi, onunla bağlı sualları var idi.
Şanaz xanım, mən elə hesab edirəm ki, siyasi münasibətlərin keskinləşməsi və onun təzədən son dərəcə ağır siyasi döyüşlər kimi belə bir barrikada savaşına keçməsi heç bir halda təkcə müxalifətin, heç bir halda təkcə hakimiyyətin ziyanına deyil. Bu bütövlükdə ölkəni zəif salan bir hadisədir. Bunu heç kim mənə sübut eləyə bilməz ki, öz-özlüyündə götürülmüş bir hal, yəni hansısa bir müxalifət nümayəndəsinin həbsxanada olması o qüvvələri bütövlükdə zəif salır, bundansa hakimiyyət gücləndir. Bu belə deyil, bu dəqiqdir. Yaxud da ki, əksinə, biz gördünüzmü bu bəyanatı aldıq? Məsələn, Freedom House, yaxud da ki, Amerikanın departamenti son hesabatlarını Azərbaycanla bağlı problemləri salıbdır. Yəni, hakimiyyətin zəiflədilməsi təkcə bu iqtidar uğrunda mübarizədə müxalifətə üstünlük vermir. O, sanki Azərbaycanın da zəiflədilməsi kimi çıxır. Ona görə də mən çox arzulayıram ki, bundan sonraki münasibətlər sistemi üçün hansısa normal nöqtələr axtarıb tapılsın. Çünki baxın, kəskin kardinal dəyişmələr dövründə siyasi, iqtisadi və ictimai həyatımızda bir tərəfdə həbsxanalar olubdur. Ondan da bütövlükdə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərində ciddi şəkildə problemlər yaşayıbdır. Nə vaxt ki, həbsxanalar yəni o qeyri-qanuni fəaliyyətdən ki, hansısa mərhələlərdə onlardan ibarət olurdu, yəni müxalifətin fəaliyyəti həm də həbsxanadan gəlib keçirdi, o halda bu Azərbaycanın da bütövlükdə xeyrinə olmurdu. Təzədən bu səhvə qapadılmışdı, yenidən hiss olunur ki, yaranır. Mən bunun əleyhinəyəm. Bu mənim prinsipal mövqeyimdir. İkinci.
Yəni həbslərin əleyhinəsiz.
Yox, mən bunu deyirəm ki, siyasi radikalizm, bu cür münasibətlərin kəskinləşməsi və mən məhz deməli sahil bağında və yaxud da ki, fəvvarələr meydanında gücümü müəyyənləşdirəcəm. Bu fiziki qüvvə şəklində olacaqdır. Və hakimiyyət də bunu görəcəkdir beynəlxalq aləmdə. Bu o qeyri-qanuni fəaliyyətə çıxanları həbsxanaya atmağa səbəb olacaqdır. Və bu bütövlükdə ölkəni ziyanlaşdıracaq. Mən bunu dedim. Bu birinci məsələ. İkinci.
Bəs təklifiniz nədir? Nə eləmək lazımdır?
Təklifim, alternativ vasitələrə əl atmaq mütləq. Doğrudan da hamı bilir ki, müxalifətin Nərmanov deməli, kinoteatrın qarşısını istəməsi eni uzunu orada 300-400 adam yerləşə bilərdi. Bu mənim zənnimdir. Hər halda mənim bir coğrafi məkan üzərində insanları yerləşdirmə statistikamdır, riyaziyyatımdır. Ancaq bunu verməyəcəklər, dərhal da sahil mi, deməli, metrosundan çıxışı seçirəm. Bu insanların yəni təsadüfi öz həyat tərzindən, həyat qayğılarından keçən müxtəlif yəni səbəblərdən orada bir hazır auditoriya kimi formalaşan insanlardır. Onlar mitingçilər deyillər. Bir dəfə ulu öndər bu müxalifəçilər üst tutub dedi ki, bizdən qopan adamlara, məsələn, Rəsul Quliyev kimi, sonra rehabilitasiya eləyib onları, təkrar hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşmayın. Məndən narazıları qoşmayın. Öz ideyalarınızla cəlb elədiyiniz insanları göstərin mənə. Mən deyim ki, bax, müxalifətçilik sözün əqli mənasında
bu. Niyə verilmir Nərmanov kinoteatrının qarşısı, həmin o park, niyə verilmir? Qoyun keçirsinlər, qoyun 300 adam gəlsin, 400 adam gəlsin, görünsün ki, bunların elektoratı azdır. Bu mübahisə aylardır gedir, bəlkə illərdir gedir, hər seçki öncəsi, bax, indi yenə də aktual Allahşır, cavab da yoxdur.
Mən onda belə bir fikir irəli sürə bilərdim. Əgər doğrudan da müxalifət qüvvələri göstərsəydilər ki, burada bu aksiyada 200-250 adamın keçirilməsinə yeri gəlmişkən bu da mümkündür ki, yəni bu rəqəmlər də göstərilsin. Buna çatacaq bir tədbir keçiririk və bunun da təhlükəsizliyi polis üzərində olsun. Sizi tam əmin edirəm ki, burada bir problem olmazdı. Yaxud, mən çox istəyirəm ki, bu məsələlər gündəmə gəlsin. Həqiqətən də kifayə qədər geniş stadionlar var. Heç kim də bunu özünə təhqir kimi saymasın. Özünün ideyalarını, şuarlarını, məyli gər ki, hər yerdə səsləndirmək mümkündür. Bir heybət məkanında bəyanatı səsləndirəndə əgər bu hakimiyyətə çatmırsa, onun müqəddəsliyinə xələl gəlirsə, stadionlarda məyli gər gəlməzdi. Niyə bunları da istəmirlər? Bax, müxalifətin ən ciddi argumentlərindən biri belədir. Ən azı onların məntiqi ilə. Hakimiyyət demir ki, bizim sosial bazamız yoxdur. Qoş sizin dediyiniz kimi, bu balaca meydanları bizə versin, özümüzü rüsva eləyək. Eləmi? Bunu deyir da müxalifət. Mən də deyirəm, demirsiniz ki, böyük izdihamlı 100 minlərə dayanan qüvvələriniz var. Belə stadionlara da üst tutun və bunu da istəyin. Danışıqların əsas mərkəzinə bunu gətirin. Alın bunları. Orada hamısı da necə deyirlər, hazır yerlərləndir, sıra sayınlandır, skamyalarlandır. Hətta saymaq da mümkündür.
Sizə verəcəklərmi həmin stadionları onlara?
Əminəm ki, bu proseslər fonunda alternativlər işə düşüb nəyisə tapılacaqdır. Əks halda küçə döyüşləri güc əldə eləməyə imkan verməyəcəkdir. Bilirsiniz, bu mənim...
Yəni, bu bir informasiyadır, yoxsa sizin təxminlərinizdir?
Bu mənim arzumdur. İstəyimdir təxminlərim. Buna belə yanaşın. Siz bayaqlar məndən soruşdunuz ki, doğrudan mı mən ayrı-ayrı fikirlərə istinad edirəm?
Arzu mənə... ayrı, reallıq başqa. Yəni ki, hesab edirsiniz ki, yəni böyük stadionlarda aksiya keçirməyə, miting keçirməyə, yəni nə bilim, kütləvi aksiya keçirməyə icazə verə bilərlər.
Bu mənim düşüncəmdir, həm istəyimdir, həm də arzumdur. Və unutmayın, bilirsiniz nədir? Bunlar bəri başdan məqsəd qoyanda ki, Fəvvarələr meydanı, İnqilab meydanı kimi, mərkəzi kimi biz ora daxil olduq, özdə ən istəyinə çatdı və bu toqquşma da alındı. Bu bizi inqilaba sahib eləyəcək. Mən doğrudan düşünürəm ki, bu sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququ deyil. Bu nəsə bir başqa fenomendir. Yəni bunlar 90-cı illərin praktikasına elə ixtisaslaşıblar ki, dünyada çox normal bir azadlıq olan, sadəcə küçəyə çox azad normal protest ni bildirmək səhnəsi Azərbaycanda sanki başqa cür təzahür eləyir. Burada bu kəskinlik və ekstremizm təmayili o qədər özünü qabarıq göstərir ki, mən deyirəm ki, bu bir qüvvənin, bir sağçı təşkilatların normal yumruqlarını düyünləyərək azadlıq aksiyası deyil, sanki bunlar düşmənin üzərinə gedirmiş kimi gəlirlər. Bu gün o fikir parlamentə səsləndi ki, bunların ümumi davranışlarının notlarında sanki düşmənə yanaşma var. Bilirsiniz, bax...
Nədə sezilir ki, bu Zahid bəy? Bu cür normal şəkildə sorarsınız.
Təhqirin bolluğunda. Bax, bir dənəsini oxuyuram. Siz mənə stat dediniz, istəyirsiniz birini deyim, amma onları reklam eləmək istəmirdim bayaqdan. Azadlıq qəzetidir, 22 aprel sayında yazılıbdır. Ya, sonra istəsiniz onu tövbətə təqdim edin.
22 aprel yoxsa 12 aprel?
22 aprel 2010-cu il tarixli sayında. Desələr ki, bir dəqiqədən sonra Haiti müsibəti burada da təkrarlanacaq. Kim də tərpənməz. O qədər qəzəbliyəm yəni. Haiti-də 270 min adamı həyatına...
Axı bu bir olan, müəllifin yazısıdır. Bir müəllifin yazısını...
Yüzlərlə mən onu göstərərəm. Heç kimi, deməli, necə deyirlər, məsələni bütöv sona qədər çözmədən mühakimə eləmək. Və s. Bu ki, qaldı bir
dənə məsələ. Bu sizin demək dəstəklədiyiniz hökumətdə də çox saylı korrupsiyonerlər var, rüşvət alanlar var. Bu demək deyil ki, bütünlükdə bu hakimiyyət, yəqin siz bu fikirdə olarsınız ki, bütünlükdə bu hakimiyyət korrupsiyoner deyil. Yəqin
mən cümləni belə deyərdim.
Bu düşərgədə də belə radikal düşünə bilənlər ola bilər və yaxud da hansısa bir qəzetdə kimsə radikal fikrini ifadə edə bilər. Məncə bu normaldır. Yəni,
bu radikalizm deyil, bu artıq
suallara keçək.
270 min insan, Azərbaycan insanı, onun ölümünün üzərində, zəlzələdən həyatını itirməsinin üzərində siyasi münasibət qurulursa və bunu tirajlı bir media özünün tribunasına çıxarırsa və Azərbaycan insanına münasibət də belə bəslənirsə və bunun yüzlərlə nümunəsini gətirərdim. Demək ki, sanki fikir bölüşülmüş çıxır. Hakimiyyəti müdafiə edənə düşmən baxırlar. Hakimiyyəti müdafiə edənə sən ələ ərirsən, korrupsiyonersən, mədən əyridir deyə baxırlar. Sənin bütün anatomiyan üzərində gəzişmələr eləyirlər. Sənin bütün varlığın üzərində siyasi cərrahiyyə əməliyyat aparırlar. Səni linç eləyirlər. Budur məsələ. O sosial şəbəkələr doğrudan da nə olar? Blogosferdir. Tamam, fərqli bir virtual mühitdir. Qoy aparsınlar o yürüşlərini, aksiyalarını. Amma Bunların ora daşınan azadlıkları değil, bunların ora daşınan sanki düşmənçilikləridir. Mən ermənilərə bu dərəcədə təşkilatlanmış, koordinasiya olunmuş düşmən münasibətlərini görmürəm. Nəinki hər hansı şəxsin üzərində. O statuslara qoyulan ayrı-ayrı şəxslərin üzərinə gələn təqrirlərə siz baxsanız ki, bu çirkli suları ki, hara axıdırlar. Deyirsən, axı sənin öz insanına axıdırlar bunu.
Zahid bəy, heç nə səbəbsiz yaranmır da yəqin ki. Yəqin ki, mən əlbəttə ki, mən düşmənçiliyin insanlara, hökumətə, hər hansı bir millətə düşmənçiliyin əleyhinəyəm bir mənalı şəkildə. Amma kiməsə qarşı, hansısa bir məmurə qarşı kim varsa, deyək ki, bəlkə nifrət varsa, bu da səbəbsiz yaranmır yəqin ki. Görünür, bunda hardasın bir mənbəy var. Qayda suallara. Zahid bəy, bəlkə hakimiyyət müxalifətə efir versin, düşüncələrini xalq və hakimiyyətə çatdırsınlar və miting davası da bitsin. İnanın ki, belə də bu savadsız və dayaqsız müxalifət özünü ifşa eləyəcək gənc imzalı dinləyici yazır.
Tərəfdaram. Normal sayıram və hesab eləyirəm ki, bütün hallarda biz müxalif qüvvələrlə eyni efir imkanlarını bölüşməliyik və bütün davalar küçədən, fəvvarələr meydanının deməli arealından, sahil bağının çevrəsindən, metronun içərisindən belə tribunalara daşınmalıdır. Bu sivil mübarizə olardı və mən hər zaman onlara sözün həqiqi mənasını, intellektual təfəkkür, ideya siyasi mübarizəni istəmişəm, çağırmışam və s. Amma elə bilirsiniz, doğrudan mı onlar istəyirlər? Bir dəfə ATƏT-in tədbirində mən Əli Kərimlini hətta çox hörmətlə və xüsusi vurğu ilə çox normal qaydada sizin ideya yolunuza baxışda mənim çox kəskin fərqli mövqeyim var. Buyurun gəlin bunu efirdə çözək deyə bir yanaşma etdim. Bundan sonra ən azı 20 gün onların çevrəsinə daxil olan mediada və həm də o virtual resurslarda üzərimizə gəlindi. Doğrudan mı hesab edirsiniz ki, onlar bunu istəyirlər? Mən ona çox da şübhə
edirəm.
Bir iki prinsipal fikrimi çox xahiş edirəm.
İndi o dəfələrlə onlardı müraciət edib ki, biz çıxaq, demək ki, müxatib
buyursunlar, mən hazıram. Bax bu efirə siz onların özünə son dərəcə güclü lider deyən insanların hamısından çox normal təhqir, ittihamlar, deməli kompromat savaşları, çirkli deməli təbliğatdan uzaq tartışmalara hazıram.
Bunu siz hazırsınız. Bəs niyə tutaq ki, YAP sədri yaxud olmasın, YAP sədri olmasın, onun müavinləri bu polemikalara açıq deyirlər.
Bu polemikalar da
çox qısa.
Bu cür efirdə gedərkən, efirinizdən düşəndən sonra ora gələn deməli o axın o dərəcədə, yəni həm cavab verilməsi mümkün olmur, yaxud da ki, öyrətdiyin 5-6 adamda sənin tərəfindən güya mesajlar aşılsa, bunlar bütövlükdə səhnəni normal göstərməyə imkan vermir. Düzdür, siz dərhal deyəcəksiniz ki, hə, o ekranda real Azərbaycanın ictimai səhnəsi deyil, siyasi səhnəsi deyil. Amma hər halda sizin efirdən sonra gələn də bütöv xalq rəyi deyil. Mən minlərlə insan ən xoş münasibəti gördüyümüz əməldən sarı.
Zahid bəy, heç iddia də eləmirik ki, o gələnlərin hansı
şəraiti göstərə bilər.
Axı bu yəni müəyyən kəsim oxuyurdu həmin o və biz yer gəlmişdik, mən bayaqdan qeyd eləmək istəyirəm ki, biz o gələn şəhərlərin qəbul olunma qaydaları da dəyişdirmişik. Elçin Muradov yazır. Bəs Əli Kərimlinin evinin qarşısında mənəviyyatsız aksiyalar keçirməklə hansı mitingə, hansı məntiqə, hansı mənəviyyata sığır?
Bəs azadlıq tərəfdarı olanlar bunun bütün Azərbaycanın məkanında sadəcə elan etməklə gerçəkləşdirilməsi hüququnu tələb eləyirlərsə, onu öz qapılarında da görməyə hazır olacaqdılar, olmalıydılar. Və yaxud ölkənin gələcəyini iddia eləyən, bilirsiniz,
Zahid bəy, bu qədər
Zahid bəyin sualına
təkrarlı notlu aksiyaların keçirilməsi.
Bilirsiniz, bir daha deyirəm, ölkədə siyasi münasibətlər, deməli dillər, jarqonlar, leksionlar həddən artıq başqa müstəviyə dartılıbdır. Bir müddət qayıtdı. Və mən sizə açığın deyirəm. 2010-cu ilin prezident seçkilərində müxalif seçkilərində müxalif qüvvələr büsbütün parametr üzrə məğlub oldular. Lakin bircə məsələdə Əli Kərimlinin uğuru var. Bunu sizə deyim. O da ondan ibarət idi ki, 2010-cu il, bəlkə də biraz ondan əvvəlki dövrlərdə İsa Qəmbər hakimiyyətlə normal bir dili tanımaq, münasibətlərdə əvvəlki kəskinliyi göstərməmək, deməli, bu tərəfdən də islahat istəmək, özünü də buna meyilli göstərmək, həm də nisbi uğurları tanımaq, öz mediasında başqalarına da biraz haqq tanımaq mövqeyini göstərirdi. 2010-cu ilin parlament seçkilərində o özünün bir fikrinlə tora düşdü və bunu Əli Kərimli siyasi tənha vəziyyətində çox faydalıqla istifadə elədi. Yəni, gətirdi onu güya ki, birgələşmə yarandı, partiyalar arasında dialoqlar başlandı və s. Bununla da özünün son dərəcə əslində şəxsinə yönəlmiş və bununla da intiqam, revanşizm və s. kimi indekslənmiş mübarizəsin səqəmbərindən də birləşdirildi və mübarizə təsirlənən 90-cı illərin ortalarındakı dövrə qayıtmış oldu. Mən Azərbaycandakı indiki halı belə sayıram. İkinci, bax belə deyək də Şanaz xanım. Özü də biləsiniz, mən buna deməli ekran səhv, tribunasından da şərh verərkən o mövzunu çox da üzərinə getmədim. Amma bu ölkənin millətini təmsil eləməyə iddialı olan insanlar, onun yəni yaxın çevrəsinə daxil olan şəxslər, axı o cür ağır davranışları həmin orada aksiya keçirənlərə təşkil olunmuş, gəlmiş, öz azadlığını gerçəkləşdirmək istəmiş, hər hansı səbəbi təyin eləmirik. Amma ona göstərəndə, sən soruşursan ki, 2030-cu ildə, 2040-cı ildə bir də məhz həmin o rayonun millət vəkili olduğun və yaxud da ki, başqa bir təmsilçisi olduğun haqqın olacaq mı ona? Yəni, demirsiniz ki, Avropada, Qərbdə təmsilçiyə, ictimai o personaya bütün mənalarda onu mühakimə eləmək hüququ vətəndaşa verilir. Sən də ona hazır olmalısın. Ola bilməz ki, sən fəvvarələr meydanına gedənə ən üstün hüquq tanınmasını istəyəsən, amma öz evinin qabağına gəlmək istəyənə belə. İndi onlar düşünürlər ki, başqa cür eləyəcək.
Zahid Bey,
İki qısa, xahiş edirəm. Bir.
Bəs o evdə yaşayanlar, həmin binada yaşayanların hüquqları pozulmurmu ki, hər gün orada kütləvi aksiyalar keçirilir? Bu da var da.
Mən bir daha deyirəm, bu müstəvi təzədən daşınıb, öz normal məcrasından çıxıb, sanki başqa bir yerə hər kəs gücünü hansısa vasitələrlə göstərmək istəyir. Mən nə fəvvarələr meydanına gələnlərin qanunu
polis niyə aksiyalar dağıtmır və yaxud da ki niyə o demək ki bu icazəsiz aksiyalara görə kimlərisə qarşı bir cinayət işi açılmır? Tutaq ki fəvvarələr meydanında olduğu kimi və yaxud da ki başqa aksiyalarda olduğu
kimi. Ən azı bir səthi baxış da göstərir ki ora çıxanlarla fəvvarələr meydanının üzərinə gedənlərin əhval ruhiyyəsi, davranış tərziyini deyil. Mən sizi inandıram. Baxın, 28 maya, 11 mart ya 12 mart aksiyası üçün çıxanlara polis son dərəcə adekvat, çox normal münasibət göstərdi. Onların o göstərmək istədiyi o izdihamlı şəkillərin çoxu alınmadı. Budur məsələ. Şanaz xanım, 20% ərazisi işğal olunmuş ölkədə inqilab olmur. İnqilab 90-cı illərdə baş verir. Ərəb dalğasını Azərbaycanda gözləyənlər...
O zaman da Azərbaycan 20% işğal olunmuşdur.
Politoloji siyasi yox, onda belə deyil. 90-cı illərdə Azərbaycan müstəqillik qazananda hələ bu ərazi işğalı bu o şəkildə deyildi. Və bizim 90-cı illər şəraitimizi Ərəb dünyası indi yaşayır. Politoloji siyasi səhvə yol verməsinlər. Bu mənim birinci fikrim. İkinci, Ərdoğrudan da bu müxalifətin belə siyasi haqlarına toxunulursa, ofisin problemi varsa, başqa müstəvidə dartışa bilmirlərsə hakimiyyətlə. Bunların alternativ çox üstün imkanları var. Doğrudan da xalqa müraciət eləsinlər ki, məsələn, qiymətlərin iki dəfə ucuzlaşmasına geçsin. Bu insanlar və hakimiyyət görsün ki, bu xalq müxalifəti necə işidir? Bunların mənəvi hakimiyyəti bu insanların üzərində necə bərqərar olunub ki, bunlar bu çağırışla iqtisadi hadisə yaradılar, iqtisadi nəticə yaradılar. Və üçüncü əsas prinsipal fikrim. Mən ümumiyyətlə ölkədə narazılıq yaradan hadisələrin olmadığını iddia eləmirəm. Mülkiyyət toxunulmazlığının təmin olunmaması zəminində, onu müqəddəs dəyərə çevirə bilməməyimizdə, digər iqtisadi məsələlərin gecikməsində və s. də xeyli protest elektoratı da var. Lakin onlar müxalifətin bazası deyil. Bir, ikinci.
Kimin bazasıdır bəs?
Mən sizi inandırıram ki, onların hiddəti hansısa məmuradır, onun dəyişməsinədir. Hətta bu ölkədə ən narazi insan belə bu Azərbaycanın gələcəyinin təminatın İlham Əliyevlə birlikdə
görür. Zahir Bey, bax, siz bilirsiniz ki, deyirsiniz ki, müəyyən protest elektoratı var. Yəqin bunun ölkə başçısı da bilirdi. Niyə də və deyirsiniz ki, o hansı bir məmurdan narazıdır? Məmurlar qrupundan narazı
olublar. Tamam,
niyə dəyişmir bəs prezident o məmurları? Niyə iki aydan çoxdur antikorrupsiya mübarizəsi gedir? Belə elan olunub. Biz hələ də görmürük ki, hansı bir nazir mi işindən çıxarılsın?
Yəqin görəcəksiniz. Amma bu prosesin aparılmasının dəqiq bir xəritəsi var. Bunun ciddi, necə deyərlər, hədəfləri var. Bunlar aparılarkən, mən bir dəfə bunu söylədim, sonra...
Yəqin, çox ümumi cavabdır.
Buna çox ifadə edirəm, bolşevikçəsindən. Bilirsiniz, antikorrupsiya fəaliyyəti ölkədən çirkli pul sahiblərinin pullarını çamadanlarına vurub aparılmasına səbəb olmamalıdır. Budur məsələ. İqtisadiyyatın bir tərəfi, sizə əmin edirəm ki, çökər. Çünki həqiqətən də bu çirkli pul sahibləri ki, qara iqtisadiyyatda hansısa çirkli yollarla o vəsaitləri qazanırlar, onlar iqtisadi möhtəkir dairələr kimi bu cür aksiyalarının əslində dövlət başçısının başlatdığı prosesə təsir göstərirlər. Yoxsa bu mitingləri elə seçkilərdən qabaq eləyərdilər də, əsas dava seçkilərdə getmir. Harada gördünüz onu? Siz mənə deyə bilməyəcəksiniz ki, 2005-dən sonra Azərbaycanda böyük bir izdihamlı aksiyalar olubdur. Baş verməyib. Onu da 50 min, 60 min hansısa insanları çıxara bilirdilər, amma bu ortada yoxdur.
Nədən, niyə, niyə?
Nədən 2011-ci ildə çıxmağa başlayıb? Bilirsiniz niyə? Çünki həmin o müəyyən, necə deyərlər, oliqarxa təmsilçilərində, hansısa iqtisadi möhtəkir dairələrində maraqlarına ziyan dəyib. Cənab prezidentin başladığı bu siyasət kimlərinsə hansı həlqələrdə yerini soyuq eləyib. Onlar miting fason bir qiyafədə hakimiyyətin yürütdüyü siyasətə qarşı çıxırlar. Mən bir dənə onların yazısını, məqalələrinin birində oxudum ki, ölkədə dəyişiklikləri biz təyin eləyirik. Bizim aksiyalar hansısa prosesləri ravaş verə bilər. Əksinə, sizi tam əmin edirəm. İslahatdan daşınılması üçün bunların bu radikalizmi güclənsə səbəb o ola bilər ki, proseslər dayanmış olsun. Amma hərçəndir, mən cənab prezidentin daha böyük iradəyə sahib olduğunu
yəni siz demək istəyirsiniz ki, son aksiyalar ona görə baş verir ki, hansısa məmurlar, oliqarxlar yerindən tərpənə bilər. Mən
tamamilə belədir. Mən buna heç şübhəm yox.
Yəni bunu içəridən təşkil edirlər belə aksiyaları.
Bu bilavasitə içəridən təşkil olunmasa da ortada iqtisadi möhtəkir mənafi qrupları hər zaman dünyada özünü göstərmiş və Azərbaycanda da olan həmin qrupların özünü göstərmə aksiyasıdır. Həmişə bizi ilə hesablar. İsa Qəmbər dedi ki, yumurta üzərində bu siyasi yun 40 əməliyyatıdır. Amma dəqiq hesablamalar vardı ki, ən azı o nisbi qiymət dəyişmələrində 30-35 milyon manat qazanılası idi. Bir alətdə. Bir iqtisadi vasitədə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, ciddi islahatlara getmək mümkün deyil ona görə ki, çox böyük yəni qarşı durmalara gətirə bilər. Ona görə İlham Əliyev dəyişikliklərə getmir.
Xeyr, bu dəyişikliklər böyük bir tədrici proses kimi gedəcəkdir. Və cənab prezident ona görə bunun açıq işarəsini verdi ki, biz bunu ümumiyyətlə, yəni başevirkəsində hamını həbsxanaya doldurmaqla, bütün pulları qolçamaqçasına almaqla tarix udmuyub. Bu vəsaitlər ölkənin gələcək həyatına qoyulmaqla negativlərə qarşı dayanış göstərməklə, elə həm də o siyasi müxalif dairələrin də korrupsionerləri himayə etməməsindən, onlara sığorta kağızı verməməsindən, təhlükəsizliyə garanti verməməyindən, bizim tərəfimizdə olun, gəlsək sizə toxunmayacaq deməməyinlə normal bir mübarizə aparılmış olacaq. Onda bu qurulan Azərbaycan hamının xeyrinə olacaq. Mənim fundamental yanaşmam bundan ibarət. Sizi tam əmin eləyirəm. Bu qüvvə, bu insanların böyük qüvvələri olsaydı, bunlar bunu meydanlara çıxarardılar. Nədən bu proses başlanan kimi meydanlarda
amma siz
səslər eşidilməyə
2005-ci ilin aksiyalarından danışırsınız. 2005-ci ildə o parlament seçkilərindən sonra oktyabrın 26-sında o aksiya necə zorakılıqla dağıdıldı. Beynəlxalq qurumlar da yazmışdı bu haqda. Və hətta prezident sonra dedi ki, beynəlxalq təşkilatların iradlarına baxmayaraq bircə polisi də mən cəzalandırmayacağam. Bəlkə elə o aksiyaya gələnlər, yəni gəlmək istəyənlər həmin o aqibəti yadlarına salırlar ki, orada zorakılıqla üzləşə bilərlər. Elə bu aksiyalarda da nə qədər insan zorakılıqla üzləşdi.
Mən sizi tam əmin eləyirəm ki, o səbəb deyildi. Məsələn, demirdilər ki, bunlar 90-cı illərdə istəyirlərə qarşı ən ağır, total, nə bilim, çox
yo, mən razıyam
şəraitdə bunlar dava aparırdılar, savaş aparırdılar, mübarizə aparırdılar. Hamı bilir ki, müxalifət qüvvələrinin resursu son dərəcə azdır. Çox ciddi böhran keçirirlər bütün parametrlər üzrə. İnsanı resurs baxımından da, maddi resurs baxımından da və s. Ara mövsümü dövrlərdə kiçik layihələr fonunda onlara ötürülməsi ilə hansısa bir nisbi fonu.
Amma ASTV-nin reportajlarına baxanda o təsirat yaranmır. Hər gün onlarla müsavatçı və ya cəbhəçinin istifa verdiyi məlum olur.
Çünki yox, hər halda bu rəqəmləri çox da şişirtməyin. Bildiyim qədər o rəqəm ölkə üzrə deyək ki, 1000-2000 mini keçəsi deyil. Amma mənim yəni son yanaşmamı eşitmək istəyirsinizsə, bir daha xüsusi vurğulayıram. Bu ölkənin gələcək həyatının quruculuğunda biz cənab prezidentin rəhbərliyi altında bu idarəçiliyin daha geniş şaxələnməsi, məmurların fəaliyyətinin hesabatlığı, şəffaflıq, ictimai həyatda halallıq, mən geyindiyim kostyuma sənin nifrətinlə baxmaması, mən də bunu rahatlıqla yaşamağım kimi belə bir düzənə gəlib çatmağımızı istəyirəm. Mən ona görə də bu gün də parlamentdə söylədim, hər zaman da demişəm. Hər vətəndaşın mülkiyyət haqqı yəni onu tanıyan sənədlər onun əlindədir, sonra toxunmaq olmaz. Sən toxunursansa, bu iqtisadi sabitlik pozulursa, bu siyasi sabitliyə təsir edəcək. Siyasi sabitlik iqtisadi bazisin üzərində qurulur. Bu Lenin, Marx nəzəriyyəsi deyil. Bu dünyanın həyatının nəzəriyyəsidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu ölkənin gələcək həyatını nə hər hansı Avropalı, nə hər hansı Asiyalı eləyəsi deyil. Bunu bütövlükdə bizim razılaşmamız, bizim konsensusumuz təyin edəcəkdir. İndi mən özümü xoşməramlı göstərmək
üçün deyəmək. Konsensus mümkündürmü? İndiki yer gəlmişkən, bax, sizə bir vacib sual gəlir, konsensus söhbətinə qayıdacaq. Zahid bəy, sizə böyük hörmətim var. Sizin dilinizdən Ər Kərimlinin evinin qarşısındakı keçirilən iyrənç qara piyara bəraət qazandırdığınızı eşləndə çox təəccüblədim. Yəni, doğrudan iqtidarın intellekti tam tükənib ki, bu cürə səviyyəsiz metodlara əl atırlar. Mən düşünürəm ki, Əli bəyin ya Zahid bəyin fərq etməz evinin qarşısında belə metodlarla aksiya keçirmək mənəviyyatsızlıqdır. Cəmiyyəti qana çağırmaqla nəticələnə bilər. Bu, yəni dərk etmirsinizmə? Azər Rəşidoğlu göndərib.
Azər bəyə hörmətim var və istedadlı bir jurnalist hesab edirəm. Müxtəlif dövrlərdə də polemikalarımız olub. Amma Azər bəydən eyni davranışı Azərbaycan hakimiyyət mənsublarının ailələrinə bu iftiralar, bu çirkli sular axıdlanda görmək istəyirəm. Mən onun obyektivliyinə, qələm istedadına bir daha deyirəm, şübhə eləmirəm, amma açığı xatırlamıram. Olsa bunu məmnuniyyətlə burada qeyd eləyərdim. Parlamentdə deyildi ki, nədən bir uşaq üçün bu qədər, yəni keçmiş sovet yanaşması ilə 37-ci ilin repressiyanın qayıtması kimi, hansısa dövrün, yəni necə deyirlər, total yanaşması kimi aksiyalar keçirisi və s. Amma bu sözü deyənlər, filan nazirin həyat yoldaşı filan kəsə qoşuldu, qaçdı yazısını necə yazırlar? Bax, bu nazir də. Bütün çirkli, hər hansı bir çirkli fəaliyyəti varsa da, amma hələ bunu sən audit eləməmsən, məhkəmə deyilsən, prokurorluq səlahiyyətlərinə malik deyilsən, media üzərində hər gün məhkəmə qurmursan və reşutka belə qəfəsliyi açırsan. Amma onu bilmirsən, hətta bunu bilsən belə, bunun qadını hansısa bir Yapona, İngilisə qoşub verməyə sən razı olmamalısın.
Zəhsə, amma hər halda bu da əsas vermir ki, razıyam sizinlə. Amma bu da əsas vermir ki, qarşı tərəfdə bu cür davransın. Tutaq ki, hansısa bir siyasi xadimin evinin qarşısında yığışsınlar, onun ailəsinin, xanımının, övladlarının, qonşularının, yaxınlarının yanında ona bax bu cür təkramiz sözlər deyilsin.
Ona görə biz deyirik ki, əgər sizin konstitusiyanın bir maddəsini istinad eləyərək hər yer və bütün məkanlar, azadlıq meydanıdır, miting meydanıdır, demək yanlışdır. Mən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu götürmüşəm özümə və 60, deməli, mülkü və siyasi hüquqlar haqqında 66-cı ilin o paktında konkret 7 müddət o qadağa rejimi harda düşə bilər? O
söhbət aksiyaların harda keçirilməsindən də daha çox onun necə keçirilməsindən.
Hər yer miting meydanı deyil. Bu insanların da, həmin yeni azərbaycanlı şəxsin də haqqını bu cür gerçəkləşdirmək hüququ var. Əgər burada mənəviyyəti aşağılayan şüarlar, plakatlar və s. olursa bunu tartışa bilərik və bunun hüququ təyinatını məhkəmə verə bilər. Qoy həmin şəxslər doğrudan da bunu çıxaraq hansısa bir göstərişlərlə, jestlərlə yox, məhkəmə predimentində aydınlaşdırsınlar. Mən bunu istəyərdim. Amma eyni davranışı hakimiyyətin üzərinə yönələn o kompromat savaşında da görmək istəyərdim. İnternet resurslarından gələn o linç məhkəmələrində də mən hörmətli Azər bəydən o davranışı görmək istəyərdim. Bir daha deyirəm. Nazirin evladı bu belə gəldi, bunun menyusu budur və s. kimi hiddət və nifrət o səviyyə gəlib çatıb. Erməni qalıb bir qıraqda. Bizim ayrı-ayrı nazirlərimizə bu insanların olan nifrəti, erməniyə olan münasibəti pərdəliyi börtüb.
Bir qədər əvvəl də soruşdum ki, bu hardan qaynaqlanır bu?
Siz bunu mənə sübut edə bilməyəcəksiniz ki, əsas bahiskar hakimiyyət. Mən
heç nəyi sübut eləmək istəmirəm. Mən sadəcə sizin cavabınızı eşitmək istəyirəm.
Mən sizə deyim, İlham Əliyevin baxışlar sisteminə bir diqqət yetirin. Və bu 8 illik idarəçilik dövrünə baxın. Bir müxalifət nümayəndəsinin adı çəkilibmi? Birinə sənin siyasi yolun, adın, siman budur deyilibmi? Olmayıb bu. Ancaq siz baxın, bu illər ərzində İlham Əliyevin üzərinə o şər şəbəkəsi kimi, çap makinası kimi, yalan dəyirmanı kimi işləyən, sanki İskra qəzetinin metodları ilə
İlham Əliyev ayrı-ayrı vaxtlarda münasibət də bildirib, rəsmi qurumlar da bildirib. Dinləyicilərin
bunun intellektual, siyasi müstəvidən kənara çıxdığını görməmişəm və sizə deyirəm, o təhqirləri ki, bu illər ərzində cənab prezidentin ünvanını aparıblar, onlar ictimai rəydə İlham Əliyev olan etibarı etimadı sındıra bilməyiblər. Bu dəqiqdir. Mən sizə inandırıram, o etibara təsir elə bilməyiblər. Və mən sizə bunu da səmiyyətlə deyim. Azərbaycan insanının
Zahid bəy, vaxtımız yekunlaşdı, çox xahişlər. Niyə prezident bölgələrə səfərə gedəndə məsələn adi şikayətçiləri prezidentlə görüşə yaxına buraxmırlar? Niyə? Səbəb
çox
nədir? Əgər prezident xalqına güvənirsə.
Bu məmurun vəzifəsidir. O məmurun işidir. Mən sizə deyirəm, bir cümləmi söyləməyə mənə izin verməyinizi istədim. Bu dövlətin başçısının davranışını bütün məmur və bütün siyasi aləm təkrarlanmış olsaydı, Azərbaycanda sizin dediyiniz kimi bu çirkab kampaniyaları olası deyildi. Bir, ikinci. Son, yəni elə hadisəni danışaq ki, Bakı qəsəbələrinə cənab prezidentin səfərlərini mən təkcə 800 min insanın həyat tərzini dəyişəcək iqtisadi, siyasi və s. hadisələr kimi baxmıram. Birisi nəyəcə baxıram? O, hər bir məmuruna mesajdır ki, əvvəla, vətəndaşın qabağına çıxmaq üçün üzüm olsun. İkinci, cəsarətin və həm də üzərindəki vəzifə olsun. Bu o deməkdir, mənim bunu şərhi bu cür.
Məmur o mesajı alır.
Hər kəs etiraf eləyər, hər kəs etiraf eləyər. Bu illər ərzində İlham Əliyev sanki yaşından da irəli böyük məsuliyyətin ağırlığında, çünki bu ölkənin məsuliyyətini bu prezident və bu hakimiyyət daşıyır. Sanki müxalifətin ölkədə heç nəyə məsuliyyəti yoxdur. Səhər bəyanat, günorta bəyanat, axşam şəkil çəkdirmək. Bir də ki, ayrı-ayrı dövrlərdə özlərinin bir məzlum qiyafəsini yaratmaq. Amma bu ölkənin başçısının bir tərəfindəki Şimali Qafqazdır. O ağır terror risklərindən də, nədən də qorumaların hamısının məsuliyyətini, o böyük siyasi davalarda, transmilli korporasiyaların ağır savaşlarına da İlham Əliyev çox uğurla bu ölkəni tənzimləməklə aparır.
Yəni siz bu fikirdəsiniz ki, İlham Əliyev yaxşı işləyir, məmurlar pis işləyir.
Mən belə söylədim, dəqiqliyini istəsəz. Azərbaycanın bu dövr ərzində böyük uğurları var. Böyük inkişaf yolu keçilibdir, problemləri də var və 2011-ci ilin müstəvisi dəyişib, müxalifət çaşıb, birdən-birə bütün problemlər dövlətin dilinə, leksiyonuna və platformasına gəlib. Duran əcən korrupsiya bir dənə Qarabağda eləyə bilmirdilər, çünki ən sərt bəyanatı prezident verir. İqtisadi məsələ, transmilli korporasiyalarla normal davranış qurulub, axırıncı cümləmdir. Transmilli korporasiyalarla normal müqavilələr var, beynəlxalq siyasət normal gedir, bunda da möhtəkirlik eləmək mümkün deyildi. Bir korrupsiya mövzusunda bunu istehlak eləyib, smar eləyib, xal qazanmaq mümkün idi ki, o nəyə tərzib elədi, bunun villası var, maşında bu qiymətədir. Bu platformanı cənab prezident onların əlindən alıbdır. Ona görə də şaşıb qalıblar. Və mən sizə açığın deyim, korrupsiya fəaliyyətinə mübarizə aparan bir möhtəkirlər dəstəsidir, bir də siyasi revanşdır.
Amma biz korrupsiya ilə mübarizənin nəticələrini görürükmü və bir də Zahid bəy, mən dinləyicilərimizə üzrxahlıq edirəm ki, çox təəssüf ki, Zahid bəy, siz imkan vermədiniz ki, mən o sualları oxuyum.